Бенов скъпита. И посрещам следващия гост на Бенов скъпита. Това е госпожа Соня Найденова. Добър ден. Представляваш Висшия съдебен съвет.
Добър ден,
госпожа. Какво ли носите като подарък на библиотеката на предаването?
Аз също имах намерение в началото на предаването да ви поднеса юбилейната хроника 20 години Висшия съдебен съвет. С посланието, което тя носи.
Коя камера искате? Така?
Така. Посвещението, което съм ви написала с този подарък е: за да продължим напред, трябва да знаем как сме израснали. С уважение, Соня Найденова, представляваш Висшия съдебен съвет.
Сега ще ми разкажеш и как сте израснали.
И надявам се, ще ми позволите да зачета малка част от изказването на професор Пенчо Пенев, тогава министър на правосъдието, при първото заседание на конституирания през 1991 година първи Висш съдебен съвет в историята на съвременна България, който казва: искам да кажа, че днес ние присъстваме на едно събитие, което можем да определим като историческо за българската съдебна система, защото с него започва да функционира органът, който наистина поставя началото на реалното изграждане на самостоятелната съдебна власт. Книгата е ценна, защото тя съдържа информация и за предистория, която не е много популярна и много известна. А това е факта, че Висш съдебен съвет сме имали още през 1911 година.
Това е много важно да го кажете, защото хората мислят, че Висшия съдебен съвет се е създал. Той просто имал прекъсване.
Имал е прекъсване за доста дълъг период от време, от 1917 до 1991 година. Важно е все пак да знаем, че създаването, т.е. възстановяването, функционирането на Висшия съдебен съвет от 1991 година идва именно за да отговори на нуждата.
А това е, което си носите вие. Да. Реших, че има и друг подарък.
Ще ви разочаровам, защото личният подарък ще върху правна и специализирана литература.
А каква инициатива можем, госпожо Найденова, да свършим заедно с вас?
Аз мисля, че с вас тази инициатива я вършим. Вие сте един от активните журналисти, които следят съдебната тема.
Има една инициатива, която чакам вече и от началото на този мандат на Висшия съдебен съвет. Кога ще започнете да си излъчвате онлайн заседанията, госпожа Найден?
Това е
толкова една... е скъпо?
Не е може би толкова скъпо. Въпрос е и на техника, и на средства.
Майде, нали ви отпуснаха европейски средства за това?
Нали? Европейските средства, които освоихме
в техните
задачи, да. Бяха и за новия сайт, и за няколко клипа, които бяха излъчвани за популяризиране работата на Висшия съдебен съвет, и за разработване на важния... И за разработване на важния стратегически документ, който между другото включва и онлайн излъчването, когато започне нейното изпълнение. Надяваме се, възможно най-скоро.
Колеги, покажете тук, Бановска пита, защо госпожа Райдерова не излъчвате онлайн заседанията си и кога?
И това ще стане, госпожа Беновска.
Да, благодаря. Слугната фанелка и да си знаете въпроса. Защо?
Благодаря, да. Въпросът е с многоточие преди него, но той трябва да има многоточие и след това, него. Защото всяко защо трябва да получи своя отговор.
Вие ще разкажете сега.
Благодаря.
Верно ли, че вие сте против становището на прокуратурата и на главния прокурор по съдебната реформа?
Не, не знам защо сте останали с такова впечатление.
Питам. За да го оборите. Не знаете, пишат се разни неща, четат, говорят се разни неща.
Аз за това...
И защо може ли човек да заема с такава позиция, с такъв ранг, като вас представляваш Висшия съдебен съвет, да заема страна, която да не е принципна, а да е емоционална или пристрастна?
Нямаме противоречия в съдебната реформа. Още през есента на миналата година, когато започна обществения дебат относно това как тя да продължи, стана ясно, че имаме общо виждане, което се различава в детайлите, наистина в детайлите. Може би такова впечатление остана в публичното пространство поради спора, който се разгоря при обсъждане във временната комисия в Народното събрание относно предложените изменения в Конституцията, дали те да бъдат само от Велико народно събрание или от обикновено народно събрание, но вижте, това е въпрос, който не съдебната власт трябва да реши, Има различни мнения по въпроса. Това е ангажимент, който тежи върху парламента, как да стане тази реформа, а по начина, по който тя да стане, мисля, че нямаме съществени различия.
Но къде е слабото между законодателния орган, Народното събрание, изпълнителната власт, инициатор, министърът на правосъдието Иванов, и професионалните органи, Висш съдебен съвет, прокуратура, съдилища и съсловните пък същевременно организации на работещите в съдебната система. Как да се намери баланса? Възможен ли е, за да се случи съдебна реформа?
Възможен е и аз мисля, че той е в ход. Какъв резултат ще даде, предстои да видим всички, ние както вие, така и аз, така и всички колеги. Самата Конституция залага функционирането на държавната власт с баланса между нейните три съставни части. Това е азбучна истина, но е важно да си го повторим. Но когато говорим за промяна в законодателството, когато говорим за нещо по-мащабно, като съдебна реформа, трябва да сме наясно, че както нейният инициатор, така и този, който трябва да я приведе в изпълнение, това не е съдебната власт. В този процес съдебната власт е участник в процеса по обсъждане. Тя ще даде своя експертен принос.
Сигурни ли сте, че вие...
Тя ще даде и го дава своя експертен принос.
Сигурни ли сте, че вие във Висшия съдебен съвет, както аз често обичам да го наричам еманацията на съдебната власт, неговото ръководство, нейното ръководство, сте... Не сте оплетени в подозираната, назовавана от всички, в това число и от мен, мафия между власт, съдебна система, представители, пари, задкулисни интереси?
Аз не мисля,
Вие не можете да отговорите сигурно за всички.
Не мисля,
но как да ви различим кои сте истински и кои не са?
Не мисля, че е правилно да почваме от позицията. Съдебната система е... Средище
да
на мафията, средище
да
на... Вижте, всеки, който проследява обществения дебат...
Случай, откраднал 5 кокошки и го съдили на 3 години затвор, защото няма склада да храни децата си.
Всеки, който проследява обществения дебат, е свидетел
милиона
на едно и също като послание, което се казва от не един от представителите на политическите сили.
Има ли справедливост и равенство пред закона? За всички.
Аз мятам, че има.
А тази ще помагат без крайни случая.
Разбира се, винаги има изключения, защото закона се прилага от хора. И трябва да сме наясно, че ако понякога има различия в решаването на два случая, които изглеждат сходни, до този различен резултат се стига не заради това, че съдията решава нещо различно, а заради това, че всеки процес се развива самостоятелно и сам за себе си. И доказването в единия процес може да не е еднакво.
Имате ли право, извинявайте, ще ви задам малко нагличко въпроса. Вие казахте, че съдебният процес се представлява от хора. Имате ли право да бъдете хора вие в съдебния процес? В онзи смисъл на думата. Хора, които се влияят.
Ние сме хора.
Имате,
говоря като човек,
много
който...
Много страшната задача да бъдете железни.
Доста години е бил съдия. Всички сме хора и не трябва да забравяме, че сме хора. Защото закона ни обвързва да го приложим такъв какъвто е. Но има немалко случаи, когато закона ни дава свободата да преценим дали е справедливо, дали е морално. Дава ни една малка сфера на свобода. А че сме хора, хора сме като всички други, но от друга страна пък сме и хора, които трябва да са малко по-устойчиви от останалите.
А защо и вие...
Трябва да са по-търпеливи, трябва да са по-строги, трябва да са по-затворени и живеете по-изолирано, това не е тайна за никой.
Добре, ако сте толкова силни, защо и вие, Висшия съдебен съвет, на 9-7 приехте декларация по повод изказването на министър на правосъдието Христо Иванов при участието в Нова телевизия в сутрешния блок и каните министър-председателя на Република България Борисов на среща, на която да бъдат обсъдени диалога между властите, бюджета на съдебната система и охраната на съдебните сгради и други теми. Що всички искат то Бойко Борисов да им реши всичките въпроси? Нали сте много силни?
Ще започна с отговора на вашите въпроси от начало. Реакцията, която се случи на заседанието на Висшия съдебен съвет на 9 юли, това е последния четвъртък,
да,
беше провокирана от изказване на министър Иванов.
Каква беше квалификацията този... тогава, че аз се забравих?
Ами, че Висшия съдебен съвет е трансмисия на търговия,
да,
с дела. замисъла, който министър Иванов е вложил в това изказване, той стана ясно на среща с него, която част от членовете на Висшия съдебен съвет проведохме предния ден на 8 юли, е, че той в тези думи е сложил модела на управление на съдебната власт. Но нещо друго ми се иска да подчертая в целия този дебат, покрай предложенията за промени в Конституцията, предложенията за промени в съдебната власт и изобщо съдебната реформа като цяло, се случва едно говорене, от което ние се опитваме, имам предвид магистратите и членовете на Висшия съдебен съвет, някакси да се дистанцираме. За нас това е вид политическо говорене и изрази, които ние не употребяваме. Защото като хора, които са свикнали стриктно да прилагат закона, знаем, че когато кажеш, че някой е мафиот или някъде има мафия или някъде има корупция, е редно най-малкото да изнесеш конкретни факти. А предложението за среща с министър-председателя, освен от този повод, разбира се, е продиктувано от нашето желание да поговорим изобщо за положението за съдебната власт и начина, по който изпълнителната се отнася към нея. Затова в тази покана включихме и изключително важната тема за бюджета на съдебната власт, за сигурността и охраната на съдебните сгради, защото това е нашата сфера, за която Висшия съдебен съвет отговаря.
Вие преди малко, госпожа Найденова, опрекнахте, че априори казвам, че така употребявам научно-популярни формулировки, че има мафия, задкулисие и лоши работи в съдебната система, но ако аз така злоупотребявам с думите, защо имаме 8 годишен мониторинг, който след влизането в Европа продължава да е валиден върху правосъдието?
Права сте, имаме такъв мониторинг и той ще продължи до тогава, докато страната ни, казвам държавата, с всички, които са отговорни за нейното развитие, не отговорят и не посрещнат тези изисквания, които Европейския съюз е поставил още тогава, когато България се е присъединила към семейството на европейските държави.
На Висшия съдебен съвет.
И там имаме препоръка, че следва да се гарантира независимостта на правораздаването, в частност на съда. Подкрепят се предложенията за разделяне на Висшия съдебен съвет, така че въпросите относно кадровото развитие на съдиите да се решават от тяло, управляващо, да, в което мнозинството от членовете са избрани от съдии. Това е препоръка, която ние трябва да посрещаме.
Това е най-голямата болка на съдебната система. Дали ще има прокурорска квота, дали ще има съдейска квота във Висшия съдебен съвет, дали министъра ще има правомощия в Висшия съдебен съвет или ще му бъдат урязани. Или той ще се разпорежда с бюджета на Министерство на правосъдието и ще регулира бюджета на Висшия съдебен съвет. Това ли са големите болки? Кое е най-съществено?
Не мога да ги степенувам, кои са по-големи от другите, но това е една от болката. Ако това не беше необходимо, то нямаше да заляга като препоръка в мониторинговия доклад.
Не потъвате ли в някакви така разговори в подробностите? Не ставате ли майстори на малките неща? А бягате от голямото?
Ами не, в никакъв случай. Ако погледнете не само мониторинговите доклади на Европейската комисия, ако проследиме дори от стратегията, малко по-рано ваш гост беше вице-президента Попова, още през 2010 година тя като министър на правосъдието и нейния екип разработиха първата стратегия за съдебна реформа, тази, която сега се обсъжда, претендира да е нейен продължител и надграждащ. Още от тогава се говори за укрепване на зависимостта на съда, за засилване на наказателното преследване, за една обща наказателна политика. И не само, прекалено много са темите, но някои от тях се извеждат по-напред, може би, предполагам, това е мое лично мнение, поради факта, че те и залягат в тези доклади на Европейската комисия. А ние, ако искаме да се освободим от този мониторинг, най-малкото трябва да посрещнем критиките и препоръките, които залягат там.
Ние ги посрещаме тия критики, ги изпращаме.
Ами може би не сме ги посрещнали достатъчно убедително.
Вижте, съвсем сериозно ви питам. Наистина, вие сте млад човек, перспективен човек, с блестяща биография. Защо не излезте извън на това чиновническо отношение за обществото? Така изглеждат нещата. Няма вдъхновение, няма визионерство. Има малки ежбички за малки работички. Кое е най-важното? Имаме ли преборване с корупцията? Глупости.
Ами показателите ни не са добри. Не можем да се похвалим.
Какво значи не са добри?
Не можем да се похвалим.
Зле, лоши са. Добър, не значи резултат. Не са добри. Лоши са. Двойка. Имаме ли наказани с наказателна отговорност, със съответното наказание, висши политици, олигарси, все известни.
И тук не можем да си поставим добра оценка, съгласни сме с вас.
Така. Имаме ли преборване ефективно с изнасилвачи, убийци, крадци, не знам какви си? Са ли твърде леко наказания, леки наказанията? Ще кажете да, в НПК, в НК и така нататък са причини. Хубаво, като ги знаете, станете и вие инициатори, не бъдете само зрители, не сте ли само зрители? Ще идва Бойко Борисов, откъде е къде?
Вижте, поканата към премиера е да говорим за това, за което Висше съдебен съвет е отговорен, което касае управлението. А всичко това, към което вие в момента насочвате, то между другото, ако така обърнем внимание и върху другата част, мониторинга е така популярно казано правосъдие и вътрешни работи.
Казах и вътрешните така, работи. Аз не ги пропускам никога.
Ако кажем преследване на корупцията, борба с престъпността.
Точно така. И така, къде е координацията
в този процес вие много добре, знаете, че са ангажирани повече от една власт и повече от една институция. Работата на Висшия съдебен съвет, аз винаги се опитвам да гледам през призмата на това какво сме длъжни да правим и какво можем да подпомогнем извън това, което сме длъжни, е именно да гарантираме, че в тази система работят наистина компетентни, работят хора, които прилагат по закон съвест и вътрешно убеждение и хора, които се развиват закономерно.
Ще се състои ли съдебна, конституционна реформа, промяна в закона за съдебната власт? Трябва ли в този вид да се състои? Кога?
Дали ще се състои промяната в конституцията така, както е предложено, можем само да гадаем. Чуха се различни мнения, включително и от Висшия съдебен съвет излязоха различни становища, но лично за мен е този ред на провеждане на съдебната реформа ми изглежда правилен, защото Конституцията е основният закон. Тя ще даде параметрите на последващата промяна със закона за съдебната власт, който е устройственият закон. В интерес на истината трябва да призная, че това обсъждане на предложенията по апелативните райони в рамките на съдилищата, което се проведе през последните седмици, показа, че съдиите изключително много и преимуществено се интересуват от промените в ЗСВ.
Ели Христо Иванов, министър на правосъдието, говорител, носител на чужди идеи, човек, който иска да обезкости, да обезкърви прокуратурата и лично стане главния прокурор Сотир Цацаров, да го възпре и ограничи. Според вас, позволете си да не ми говорите така процесуално.
Не да, мога да отговоря вместо министър Христо Иванов. Този въпрос трябва да зададете.
Вие го преценявате? Представляващия Висшия съдебен съвет. Опитва ли се Христо Иванов чрез реформата, която прилага, да ограничи главния прокурор? Да го обесили?
Аз няма да давам оценка на министъра на правосъдието, който и да е
на
той. Независимо дали е Христо Иванов. Но по отношение съдебната реформа, защото реформата в прокуратурата, която се обяснява, е част от нея, аз ще се върна отново към подаръка, който ви дадох. И ако обърнете внимание още в първия състав на Висшия съдебен съвет през 1911 година, в него са влизали защото становището, което Висшия съдебен съвет взе още през месец декември 2014 година, когато предстоеше в Народното събрание да се обсъжда предложението за разделяне на Висшия съдебен съвет на две квоти, казахме, че ние нямаме дори погледнато назад историческа традиция по съществуване и по разделяне.
Да.
Така, нещо трябва категорично да се подчертае. Мястото на прокуратурата в България е в съдебната власт. Защото това, не само по мое мнение, но по мнение на голяма част от българските юристи,
моля ви
гарантира.
Се, знам, че сте
нещо друго е важно, госпожо Беновска. Питате ме и ще ви отговоря конкретно. Ще се върна на това. Да. Няма да давам оценка на нито един министър. Но ще кажа моето мнение, защото искате това да чуете,
това
е, че така както говорим и се стремим да гарантираме независимостта на съдията, така трябва да говорим и да се стремим да гарантираме и независимостта на прокурора.
И толкова ли беше трябва да
и ще ви върна, и ще се подкрепя с един пример от една международна организация, която е съвещателен орган към Съвета на Европа, Консултативния съвет на европейските прокурори, който казва, че съдебна система в която гаранциите за независимост и на прокурора доближават тези на съдията, е много по-ефективна и се ползва с по-голямо доверие.
Ето за какво водихме целият разговор. Много ви благодаря.
И аз ви
за смелостта. Успяхте. Благодаря ви, желая ви успех. И ще отразим срещата с Бойко Борисов. Тя кога ще се състои?
Когато премиера приеме нашата покана.
А не се получила още.
Все още благодаря. Не. Очаквам.
Всичко хубаво. Желая. Саме Найдерова, представляваш Висшия съдебен съвет.